Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien redzījumā turpināsim sarunu par šī gada Nobelprēmijas laureātiem un šodien kārta medicīnai, kur prestižais apbalvojums piešķirts ASV dzimušajiem zinātniekiem Viljamam Kailinam un Gregam Semezam un britu zinātniekam Pīteram Redklifam par viņu darbu par to, kā šūnas izmanto skābekli. Kāpēc šie atklājumi ir tik nozīmīgi zinātnes vēsturē, par to tad runāsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam pievērsīsimies Latvijas pētnieku veikumam par baktērijām, kas ražo ūdeņradi. Baktērijas ir pavisam mazi organismi, kuras bez mikroskopa mums nesaskatīt, taču baktērijas mums ir visapkārt un daudzām no tām ir derīgas īpašības, ko var ne tikai pētīt, bet arī izmantot. Derīgo īpašību vidū ir baktēriju spēja veidot ūdeņradi, kas klimata pārmaiņu procesā kļūst arvien noteicošāks atjaunojamais enerģijas resurs. Ko šajā ziņā paveikuši Latvijas zinātnieki, par to interesējās manu kolēģi Marijona Baltkalne.
Pasaulē nemazums zinātnieku strādā pie nozīmīgiem pētījumiem, lai uzlabotu cilvēku veselību, dzīves kvalitāti un veicinātu planētas saglabāšanu. Šādi zinātnieki nevienmēr jāmeklē tālu no mūsu valsts robežām, jo arī Latvijā zinātnieku komandas rada inovācijas un nemitīgi domā, kā labāk, vieglāk, precīzāk. Šādi jautājumi nodarbinājuši arī bioloģijas doktori Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pētnieci Ilzi Dimantu. Visu bioloģijas studiju laiku pētnieces prātu aizņēmuši ar aci nesaskatāmie mikroorganismi un no tiem iegūstamais bioūdeņradis. Pirms 3 gadiem, kā atbalstu savām tālākajiem pētniecības darbam, Ilze saņēma L'Oreal balvu sievietēm zinātnē, un bioūdeņradis joprojām ir viņas sabiedrotais. Ar pētniecības gaitu tālāk iepazīstina Ilze Dimanta.
Pašā sākumā vajadzēja atrast mikrobus. Es arī pamēģināju ar tādiem laboratorijas standartiem, pēc kuriem var ļoti precīzi noteikt un kuri strādās tā kā vajag. Bet interesantāk un, protams, arī ekonomiski vērtīgāk ir izmantot tās izēvielas, arī tos mikroorganismus, kas mums šeit pat uz viedas ir, proti, kas ir augstnē, ūdeņos, bija pat mikroorganismi no zobu kanāliem, latviešu sadarbībā ar zobārstniecību. Tos, ko varējām atrast tepat uz vietas un kuri bija labi ūdeņraža ražotāji. Te, ka bija atrasti tie labākie ūdeņraža ražotāji, kuri varēja pārstrādāt vielas, kuras ir atkritumvielas, un tās, ar ko es strādāju tieši, ir glicerīns un piena sūkals. Glikozi izmantoja kā standarta, kā kontrolīti. Glikozi ļoti garšo. Vispār, jebkurš cukurs, organiskās skābes, ja ir kaut kas tajos ražošanas pārtikas lauksaimniecības atkritumos, kur ir cukurs, organiskā skābe, tad var atrast piemērotu mikroorganismu, kurš varētu arī to izmantot savā vilmaiņā, un viens no gala produktiem ir ūdeņradis. Un tad mans pētījuma lauks bija tieši saprast, kā es varu visvairāk iegūt ūdeņradi, izmantojot šīs atkrituma vielas un Latvijas mikroorganismus. Kāds būtu vislabākais variants, un pēc tam arī paskatīties, kas man nepieciešams, lai tos apstākļus vēl optimizētu, piemēram, maisīšana, izpūšana, kā to gāzi savākt.
Doktora studiju noslēgumā Ilze pievērsusies arī biofizikas tēmai, lai pētītu, kā bioloģiskā ceļā saražoto ūdeņradi vislabāk uzkrāt. Cietvielu fizikas institūta laboratorijā, kurā strādājusi arī Ilze, tiek izmantoti metāla sakausējumi. Tie sastāv no 2 vai vairākiem metāliem ar porām, kurām cauri tiek tikai ūdeņradis. Proti, ja metāla sakausējumu ievietos traukā ar dažādām gāzēm, metāls ņems pretī tikai ūdeņradi. Pēc tam ūdeņradi tīrā veidā var iegūt metālu karsējot. Tieši šādu veidu bioūdeņraža uzkrāšanai iepriekš Latvijā vēl neviens nebija izmēģinājis. Vēlāk Latvijas pētnieku komandas pieeja publicēta kopā ar japāņu kolēģu veikumu pēc līdzīga principa. Bet, lai tālāk izprastu Ilzes pētniecības darbu, iedomāsimies reaktoru jeb trauku. Tajā ievietota baktēriju masa, atkritumu substrāta masa, barotne, nedaudz ūdens. Tas viss tiek maisīts un saražots ūdeņradis un citas gāzes.
Un tā uzkrāšana ir tieši par to, kā labāk to ūdeņradi, kas ir bioloģiskā ceļā, savākt. Jo sākumā darīt tā, ka es pūtu ar inertu gāzi to trauku cauri, lai tas mans ūdeņradis ceļās, lai es viņu varu savākt, un viņu var savākt maisā, balonā, kur vien vēlies, bet tā ideja bija, ka tomēr savākt uzreiz jau patiešo tajā barotnē, iebarot iekšā tanī traukā metāla sakausējumus, un tad tas ūdeņradis jau patiešo iet iekšā tanīs metāla sakausējumos un pārvēršās par metāla hidrītu. Pārvēršās, nu, jeb rēģējot ar ūdeņradi, metāla sakausējums kļūst par metāla hidrītu. Un tad jau tos metāla hidrītus var paņemt un izmantot jebkurā brīdī, kad ir nepieciešams uzkarsēt un dabūt ārā ūdeņradi. Un kāpēc tas likās interesanti arī, jo tās baktērijas viņām patīk uz kaut kā augt. Ja ir kaut kāds substrāts, pie kā piesaistīties, un tie metāla sakausējumi arī bija tāda feina vietiņa, uz kuru uzaugt, un tad tas ūdeņrads jau patiešo ļoti ātri ienāca iekšā metāla sakausējumā, un tā pierādījām, ka tas ir labs veids, kā bioloģiski uzkrāt ūdeņradi.
Kāpēc tieši ūdeņradis? Kā stāsta Ilze, tāda ūdeņradis ir izcils enerģijas nesējs, tam ir liela enerģijas ietilpība. Bet ja atgriežamies pie sākotnēji pieminētajiem pasaules zinātniekiem, tad neapšaubāmi kontaktu veidošana un pieredzes apmaiņa zinātnes pasaulē ir ārkārtīgi svarīga, jo tieši Dānijā un Islandē Ilze apguvusi metodi, kā lietot sensoru, lai noteiktu izšķīdušo ūdeņradi barotnē. Bet pats ūdeņradis dabā tā vienkārši apkārt nemētājs, jo tas ļoti viegli iesaistās savienojumos, un arī baktērijas, kas saražo ūdeņradi, dzīvo kopienā ar tām, kas var patērēt ūdeņradi. Tātad vieni rada, citi izmanto tālāk, piemēram, metāna ražošanai.
Kas ir galvenās atziņas no šī pētījumā jums kā zinātniekiem, varbūt ar tālējošu efektu sabiedrībai? Tas ir tas, kas parasti cilvēkiem interesē, ja? Kāpēc zinātnieki dara to, ko viņi dara.
Jā. Tas galvenais secinājums ir tas, ka sapratām, kā var izmantot mums tepat esošos dabā mītošos mikroorganismus un šos atkritumu substrātus, tik no viņiem vaļā un saražot kaut ko, kas mums vēl var noderēt, lai papildus iegūtu elektrību. Jo ūdeņradī, ieliekot kurināmajā šūnā, mēs varam saražot enerģiju un darbināt, piemēram, vai tajā pašā rūpnīcā kaut kādu sterilizātoru vai maisītāju. Un tad tas sanāks tāda atjaunojuma iegūt enerģiju, turklāt vēl atbrīvojoties no tiem atkritumu substrātiem. Tā, es varētu teikt, ka tas ir tas galvenais. Un tīri priekš pasaules zinātnes kopējā lauciņa, jā, tie ir vēl citi mikroorganismi, tie ir vēl vairāk papētīti šie atkritumu substrāti, kā arī jau šis minētais uzkrāšanas veids metāla sakausējumos.
Kādā fāzē tu esi šobrīd savā pētījumā?
Jā, šobrīd ūdeņradis darbojos diezgan ilgu laiku, un tāpat es arī turpinās. Darbojos baktēriju baterijas lauciņā, kur nav nepieciešams vēl starpposms, kā ūdeņradī tā ir kurināmā šūna, kur viņi ielikt iekšā, lai dabūtu elektrību. Bet baktēriju baterijā jau pat taisno saržot strāvas, un lai arī viņas nav tik lielas, saslēdzot vairākas baktēriju baterijas kopā, jau var iegūt kaut ko gan labu un darbināt, kur tas ir nepieciešams. Un tur arī nav nepieciešama tik liela attīrīšana un tīras kultūras sterilizācija, jo pasmaļot to pašu dūņu, ūdeni no upēm, grāvjiem, jau tur ir esošie mikroorganismi un viņiem arī vajadzīgās vielas, lai saražot elektrību.
Kas ir īsti kurināmā šūna? Kādu šūnu var izmantot šim nolūkam?
Kurināmā šūna, jeb fuel cell, degvielas šūna, ir principā nepieciešama, lai tur ieliktu iekšā ūdeņradi no vienas puses, skābekli no otras puses un iegūtu enerģiju, no strāvu iegūtu elektrību, varētu darbināt. Un tas vienīgais saržotais, kas mums paliek pāri, ir ūdens. Kā piemēram, to izmanto, jebkurā pielietojumā, kur gribi ūdeņradi, piemēram, ir mašīnas, kas brauc ar ūdeņradi, un viņām iekšā ir kurināmā šūna, arī trolēbusi, autobusi, kur tu gribi uzpildīt to aparāti jeb transporta līdzekli ar ūdeņradi, tur ir nepieciešama šī kurināmā šūna.
Tātad kurināmā šūna gāzi pārveido elektriskajā enerģijā. Kurināmā šūna ir diezgan dārga, ko nosaka tās sastāvā esošā membrāna, taču arī Latvijas pētnieki šobrīd strādā pie tā, lai šo membrānu padarītu lētāku. Un vienlaikus ar šo gan Ilzei, gan citiem zinātniekiem no viņas komandas turpināsies tālāks darbs, lai saprastu, kā vēl labāk iegūt ūdeņradi un kā vēl vairāk radīt atjaunojamos enerģijas resursus.
Par bioūdeņradi ražojošajām baktērijām stāstīja bioloģijas zinātņu doktora Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pētniece Ilze Dimanta, ar kur satikās mana kolēģa Mariona Baltkalna. Bet kamēr atsevišķi mikroorganismi ražo ūdeņradi, jauna informācija esam noskaidrojuši par to, kā šūnas izmanto skābekli, un par to tad arī raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Nobelprēmija medicīnā šogad piešķirta Viljamam Kailinam, Gregam Semenzam un Pīteram Redklifam, jo Nobelprēmijas komiteja ir novērtējusi viņu pētījumus par to, nu ja tā pavisam vienkāršot sakam, kā šūnas izmanto skābekli. Kāpēc un ar ko šie pētījumi ir tik nozīmīgi un ko tad īsti godalgotie zinātnieki ir atklājuši, lai par to visu runātu, mēs studijā esam aicinājuši mūsu pašmāju pētniecis, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesoru Runa Riekstiņu šodien ar mums. Labdien!
Labdien!
Un arī Rīgas Stradiņa Universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošā pētniecīnes Čakstiņa. Labdien!
Labdien!
Nu, jautāšu jums parasti kā mūsu visiem pašmāju ekspertiem, kas nāk komentēt Nobelprēmijas dažādās kategorijās, cik lielā mērā jums liekas tas ir pārsteigums, pa ko šogad tiek piešķirta Nobelprēmija medicīnā, un vai tā ir tāda šī brīža aktualitāte?
Es gribēju no sākuma mazliet precizēt, jo atklājums ir piešķirts pētījumiem par to, kā šūna jūt skābekļa klātbūtni, ko viņa dara tad, kad nav tas skābeklis, un būtībās mēs jau īstenībā zinām, kā šūna reaģē uz skābekli par to elpošanu.
Jā, var pieminēt, ka tātad skābeklis, tas ir mums organismam ļoti vajadzīgs vielmaiņas procesos, enerģijas iegūšanai, un ir pieņemts uzskatīt, ka mēs elpojam ar plaušām, bet ar plaušām mēs tikai veicinām to, ka skābeklis nonāk mūsu ķermenī un pēc tam asinsritē, un īstenībā tā īstā vielmaiņa un īstā elpošanas ķēde notiek mitohondrijā, kur skābekli izmanto elektronu pārneses ķēde, kas pēc tam tad palīdz radīt šūnai enerģiju.
Mitohondrijā tas ir šūnā vēl konkrētā vietā. Jā,
iekšā šūnā ir tāda maza organella. Nu, ja cilvēkam ir orgāni, tad šūna ir mazāka daudz, un viņai nav orgāni, bet ir organellas. Tad mitohondrijas ir tāda organella, kurā tas skābeklis veic savu funkciju. Tur notiek tā reakcija.
Tad mēs elpojam ar šūnām, ja,
Jā.
Un runājot par to nozīmību, man liekas, man ir liels prieks īstenībā par to, ka beidzot šādi te hipoksijas pētījumi tiek atzīti tik augstā līmenī, jo cilvēki jau strādājuši pie tā, ka labi, mēs uzzinājām to, kā šūna izmanto skābekli, bet mums bieži organismā gadās arī tādi momenti, kad līdz šūnām tas skābeklis nenonāk, kaut vai piemēram varam minēt kardioloģijā, ja, kad cilvēkam ir infarkts, tas nozīmē, ka kaut kādu brīdi līdz kaut kādam noteiktam sirds muskuļu rajonam no nodāca skābeklis, un tad kā tā šūnas jūtās, kā viņas tur ilgāk laika nedabūs skābekli, viņas iet bojā. Ja, arī citos orgānos mums ir ļoti dažāds skābekli līmenis, mums nav visos orgānos vienāds skābekli līmenis. Ja. Un cilvēks sāk skatīties uz to, kā tad šūna to visu jūt un ko viņa dara, tad, kad tur izmainās tas viss skābekļa daudzums un tieši šis, un to mēs saucam par hipoksiju. Tad, kad līdz šūnām nenonāk pietiekoši daudzums skābekļa, tad mēs varam runāt par hipoksiskiem apstākļiem, kad nu, tad šūna, tā kā, protams, mums ir ļoti labs cīnītājs, mēs no šūnām varam mācīties ļoti daudz ko, nemest plinti krūmos, bet sākt cīnīties ar esošiem apstākļiem, ja nepadoties uzreiz, jo tad, kad šūna jūt, kad ai, mums sāk pietrūkt tas skābeklis, nu, tad viņi ieslēdz savus mehānismus, kādā veidā viņi tā kā mazliet palēnina visu šos savus aktīvos procesus, viņi varbūt mums nebūs vairs maratons skrējies, bet nu tagad apsēdīsies uz dīvānu mazliet atpūsties, bet lai netērētu tik atkal, daudz enerģiju. Nu tā kā būs skābeklis, protams, var skriet atkal, ja, bet nu lai to skābekli, nu, lai samazinātu to patēriņu, tad viņi sēdēs un tā kā atpūtīsies, tā kā ieslēg šo te mierīgo režīmu, lai netērētu tik daudz enerģiju. Un tas tad ir par šiem mehānismiem, kādā veidā šūna tā kā mēģina tā kā ierobežot šos savu patēriņu, tā kā kļūt ekonomiskāk, jo saprot, ka izējvielas ir maz, sāk pasliktināties jā, apstākļi. Nu, un tad par šiem te mehānismiem arī šī te Nobelprēmija ir piešķirta.
Es gribēju pieminēt to, ka organisms reaģē uz samazinātu skābekļa daudzumu. To jau cilvēki zina sen, to jau novēroja augstkalnu iedzīvotājiem un arī kalnā kāpēji. Viņi zina, ka hipoksijas apstākļos ķermenis pārkārtojas. Viņš sāk vairāk ražot tādu hormonu, ko sauc par eritropoetīnu, un kas rada sarkanās asins šūnas, kas tieši palīdz piesaistīt skābekli un iznēsāt pa ķermeni. Tā, tas jau lielos vilcienos bija zināms, un par to arī ir Nobela prēmija, man liekas, pirms kāda gadsimta. Bet tagad viņi izpētīja sīkāk to mehānismu, kā tieši šūnas līmenī šūna jūt, kad skābeklis ir pietiekami, jo, kā mēs zinām, šūnē nav acu, ausu un garšas kārpiņu. Jā, un tad tie mehānismi visi notiek fermentu, jeb olbaltumvielu līmenī, un tad ir tāda olbaltumviela, kas to skābekli jūt, un tad piesien klāt hipoksijas indukcijas faktoram, un ja skābeklis ir pietiekami, tad piesienot klāt šo skābekli faktoram, tad viņš tiek noārdīts un šūna strādā tādā normālā režīmā.
Jā, te būtu papildu jautājums par to faktoru. Tad, ja mēs varam iedomāties, ka tad, to, ko īsti atklāja, tad kā šūnas sajūta to brīdi, kad tā skābekļa kļūst par maz, tā var teikt vienkārši?
Jā.
Un tas, kā šūna to sajūta, tad Una tikko teica, nav ne acu, ne ausu, tā tad ir kaut kāda viela, kas signalizēs par to šūnai, vai kā?
Nu, būtībā tas mehānisms ir tā, ka mums visu laiku izstrādājās šis te hipoksijas indukcijas faktors.
Tas ir kas tā ir
tas
viela?
Tas ir molekula. Tas ir proteīns, olbaltumviela.
Jā, jā, uzreiz skaidrāk,
ka šī te olbaltumviela, ja mums tiek ražota nelielā daudzumā, un tad, kad ir skābeklis šūnai, tad skābeklis šo te olbaltumvielu tā kā
sadala,
iznīcina. Ja? Un tad, kad nav skābeklis, tad nav kam to vielu to iznīcināt, tad tas proteīns paliek. Ja? Un tādā veidā, tad, kad mums nav tas skābeklis, tas proteīns paliek, un tad, kad jau viņš ir palicis, tad viņš dara savu darbiņu.
Un tas ir pašā šūnā iekšā, ja?
Tas ir pašā šūnā iekšā.
Jā, pašā šūnā, un tur ir vēl citi spēlētāji, tas hipoksijas indukcijas faktors no vienīgā obaltuma, kas piedalās tajā ķēdītē, tad tur ir tāds ferments, es pat izrakstīju prolil hidroksilāzi, kas to skābekli piešuja klāt tam hipoksijas faktoram, un tad novirza viņu uz degradāciju, un tur piedalās vēl viens faktors, kurš sauc ārkārtīgi saržītā vārdā, zinātnieku vārdā, von Hippel-Lindau faktors, un tas aizvirza šo hifus degradācijas ceļu uz tādu atkal vienu šūnas komponenti, ko sauc par proteasomu, kas sadala nevajadzīgās obaltumvielas. Tas notiek skābekļa klātbūtnē, un tāpēc arī ir trīs šie Nobel prēmijas laureāti, jo viņš tie katrs atklāja savu šo ceļu. Viens atklāja šo von Hippel-Lindau faktoru lomu, otrs atklāja to prolil hidroksilāzes lomu, un trešais atklāja hipoksijas inducējumā faktoru lomu.
Viņi visi kopā atklāja to sarežģīto procesu, kas notiek ik reiz, kad šūna vienkārši saprot, ir vai nav tas skābeklis šobrīd klātesošs vai atkal to degradējas.
Jā, ir interesanti, man liekas, ir tas, kad jāpiemin, kad viņi nestrādāja vienā grupā.
Es gribēju jautāt, vai viņi kopā strādāja.
Nē, viņi nestrādāja, katrs bija savā vietā. Ja nemaldos, Radklifs bija, Kailins bija Harvardā, Radklifs bija Anglijā, Londonā, man liekas, King's College'ā, un Semenza bija, man liekas, ka Baltimorā, vai viņš nebija. Nu, vēl sakot, viņi bija dažādās laboratorijās, varētu pat teikt, dažādās pasaules malās. Tas viss nenotika vienā gadā, tas notikās dažādos gados, un tas nav tā, ka vienu publikāciju nopublicēju, esmu atklājis milzīgu atklājumu. Tas ir vienkārši tā, ka mazliet laikam paejot, mēs varam nostāties tajā distancē un ieraudzīt šī te, salikt kopā tos puzles gabaliņus un ieraudzīt šo te milzīgo vērtību tam kopumam, ko viņi ir atklājuši, jo varbūt katru atsevišķi mēs varbūt nenovērtētu tik ļoti, bet tad, kad mēs to saliekam kopā, un varbūt tāpēc arī Nobela prēmijas iegūšanai vajag kaut kādu laiku, lai kaut kādam laikam paiet, ja? Bet lai ieraudzītu tiešām šo te milzīgo nozīmi, kāda tas ir atstājis arī uz visu lauciņu.
Bet viņi kopā, tad, kopā atsevišķi strādājot precīzāk, katra savā vietā, vienalga, tas nebija neviens pētījums, neviens projekts, tas vienkārši bija trīs dažādas lietas.
Es domāju, trīs dažādās laboratorijās paralēli notiekošie pētījumi. Noteikti, ka vēl bija arī daudzi citi, jo nozari jau bīda zinātnieku kopums vienlaicīgi. Ir kaut kāda aktualitāte un daudz pie šīs tēmas strādā, un lūk, tad beigās ir šis rezultāts izprasts tāds šūnas skābekļa sajušanas mehānisms. Un tas raksturo to zinātnes darbu, ka tas ir kopsakrībās, un tāpēc jāraksta ir apskat raksts, tik pa brīdi mūsu lauciņā ir tāda lieta, kā reizi gadā kāds nozares eksperts apkopo, kas tad gadu laikā ir izpētīts, un uzraksta tā saucamo apskat rakstu, review rakstu, kas pasaka, ka tagad ir nozarē šis te jaunais pienesums, un mēs tagad turpinām no šī te punkta tālāk, un kādas nozares seko līdzi šai attīstībai?
Man ļoti interesanti likās šie jautājumi, ko katrs no tiem zinātniekiem mēģināja atrisināt savā pētījumā. Jo, piemēram, Semenza, nu, viņš jau neuzrakstīja projektu, gribu atklāt hipoksijas indukcijas faktoru, gribu atklāt HIFU, jā. Viņam bija projekti, un viņa tas jautājums bija ar to, ka viņa interesē, kā veidojās asins šūnas un kā tiek regulēta asins šūnu veidošanās, jo, kā jau Una minēja, ir jau sen, izsen zināms, ka augstkalnu rajonos cilvēkiem tā tad ir mazāk skābeklis, bet nu, viņiem tā kā bagātāk šīs te saknās asins šūnas ir vairāk.
Tās, kas nesīs to skābekli.
Tās, kas nesīs to skābekli, un, tā, un tas arī zināms, ja cilvēks nonāk hipoksiskos apstākļos, mums uzreiz asins šūnas sāk ražoties daudz vairāk. Ja, un Semenza gribēja tātad skatīties šo te mehānismu, kas tad ir tas, kas regulē. Un tā doma bija, ka nu, viens no regulatoriem, kāpēc tās asins šūnas tiek tā kā pastumtas uz tādu aktīvāku veidošanos, bija tā hipoksija. Un, tādā, un tātad pētot šo te, mēģinot rast atbildu uz šo te jautājumu, viņš nonāca pie šī te hipoksijas indukcijas faktora, kas starp citu, ir ļoti interesanti, viņu to hipoksijas indukcijas faktoru nemaz nevar tik viegli dabūt ārā no tām šūnām. Ja, teiksim, normāli šūnas kultūrē, viens kolēģis no Anglijas, viņš strādāja tieši ar to HIFU 2001. gadā, un viņš stāstīja, viņam bija jāizdala šis te HIFs, nu viņš ar makrofāgiem strādāja, un arī hipoksija, un tā. Viņš teica, viņš šausmīgi ātri degradējās. Tas, ko mēs teicām, cilvēks tiešām reāli strādājas, viņš saka tā, ka viņi nevar izdalīt. Viņš ir pāris minūšu laikā,
viņš jau var ieraudzīt. Un kā to var ieraudzīt?
Jāstrādā plus 4 grādos.
Jo plus 4 grādos palēninās visas enzimātiskās reakcijas, tāpēc mēs arī pārtiku glabājam plus 4 grādos.
Jā, un zinātnieki tiešām stundām sēž plus 4 grādos ar cimdiem rokās, nu varbūt negluži
dūreņi. Tad, kad nesam tajos plus 4 grādos, mūsos arī viss notiek daudz lēnāk šūnu līmenī.
Nē.
Mums ir atkal cits termoregulācijas mehānisms, kas paceļ vielmaiņu, lai uzturētu tos 37 grādus.
Jā, mums ir jābūt tiem 36, 37 grādiem, mums uzreiz
tur
lojoju.
Tur notiek kārtīgs darbs, jā. Tātad viņi ieraudzīja plus 4 grādos ar vai bez dūrēņa, lai paliek noslēpums, jā, bet nu, ja kurā gadījumā tas ir arī stāsts par to, tikko mūsu rīcībā ir tehnoloģijas, kas ļauj ieraudzīt, vai kaut kādi ir saprasti apstākļi, kuros jāstrādā, tad arī tie atklājumi, jā, var notikt, jo citādi varbūt pirms 150 gadiem neviens pat gribot nevarētu ieraudzīt to faktoru, ko viņi tur meklēja.
Bet īstenībā tas ir fascinējoši, kā cilvēki pirms 100 un vairāk gadiem tomēr to savu neatlaidību ir parādījuši, kad arī ar zemākām tehnoloģiskajām iespējām ir spējīgi atrisināt daudz jautājumus. Nu, tagad bišķiņ atajot no šīs tēmas, cilvēki tomēr pirms vairāk, nu, pirms 100 gadiem atklāja, kad, nu labi, viņi tajā laikā nezināja, ka DNS ir dubulta spirāle, bet redzēja, ka viņu var pārnest no vienas šūnas uz otru šūnu.
Kā viņi to zināja, tas ir labs augums.
Nē, nu, viņi taisīja eksperiments, nu, varbūt mūsdienu ētiķi to varbūt neakceptētu, piemēram, tām pelēm un pneimonijām. Ja es šajā gadījumā runāju par Griffiths eksperimentu, Staphylococcus aureus, ja, bet, nu, pētot un kaut kā tomēr strādājot, viņi tomēr, nu, virzīja šīs savas teorijas, kuras vēlāk jau, protams, attīstoties tehnoloģijām daudz labāk apstiprinājās, un tā, to pašu var minēt arī ar DNS. DNS dubulta spirāli, mēs zinām, ka DNS ir dubulta spirāli no 53. gada, vai ne? Jā, Watsons un Kriks. Bet cilvēki pirmo reizi ieraudzīja ar aci to, ka tā ir dubulta spirāli. 2011. gadā bija publikācija Nanoletters, kur tiešām ar spēcīgu mikroskopu bija tiešām uzņemts fotogrāfijas, kur tiešām mēs varam redzēt, ka DNS ir dubulta spirāli.
Tā kā viņš noticēja, pēc tam ieraudzīja. Tā,
nu jā.
Un nē, bija kas piebilst?
Jā, es gribēju piebilst pirmkārt par to, kad, šie, kad pētījums viens atklājums tiek izdarīts dažādās vietās. Labs piemērs no vēstures ir zinātnieki Šleidens un Švāns, vācu izrunā Švāns, kuri atklāja šūnu teoriju. 1938. gadā viens izpētīja, ka visi dzīvnieki sastāv no šūnām, un otrs izpētīja, ka visi augi sastāv no šūnām. Un tajā tālajā 1838. gadā izvirzīja postulātus, ka šūna ir visa dzīvā pamatvienība. Un tas arī nozīmē, ka šīs idejas rodas neatkarīgi, bet ļoti svarīgi ir, ka šī zinātniskā komunikācija caur publikācijām, caur zinātniskām biedrībām, piemēram, Latvijas zinātņu akadēmija, kur satieks Latvijas zinātnieki un komunicē, un tad nokomunicē, un abi divi tika virzīti, un abi divi šodien ir kā autori šai šūnu teorijai.
un tas arī rāda, cik sen jau tas bija zināms. Un es gribētu atgriezties pie vienas mūsu kopīgas jau vizītes šeit rādio zināmais nezināmajā jūlijā, kur mums kāda klausītāja pavaicāja, nu, tik daudz jau pēta šūnas, vai tad viss vēl nav izpētīts? Nu, lūk, un gribēju uzsvērt, ka kopš 1838. gada vēl pētījumi notiek ar vienu šūnām un vēl tik daudz, ko ir ko uzzināt. Un kāds tam ir pielietojums? Nu, konkrēti šis atklājums, kas ir šogad, tad saņēmis Nobela prēmiju par to, kā šūna reaģēja uz skābekļa daudzumu, tas palīdz radīt jaunas zāles tādiem cilvēkiem, kam ir anēmija, hronisku slimību dēļ, tātad ir šī te sarkano asiņu šūna iztrūkums, tātad nepietiekama mazasinība, jā. Un var pielietot tādas zāles, kas bloķēs to prolilu hidroksilāzi un neļaus pēc tam degradēt to hipoksijas inducējamo faktoru, un tas atkal ieslēg šo eritropoetīnu. Un,
vienkāršā valodā var teikt, ka tas ļaus vienkārši taupīt to skābekli, kas jau ir tajās asinīs,
nē, vai ne? Nē, vienkāršā valodā var teikt, ka tas ļaus iedarbināt mehānismu, kas sintezēs hormonu eritropoetīnu un kas ierosinās sarkano asins ķermenīšu ražošanu.
Tad vairāk asins ķermenīšu.
Ja, vairāk asins ķermenīšu, jā, un tādas zāles, un tas ir hroniskajās slimībās, īpaši nieru saslimšanās, jo tieši nierēs ražo šo eritropoetīnu. Tātad visi šie atklājumi, kas ir bijuši Nobela prēmijas šūnu līmenī, tie ir devuši zāles cilvēkiem pēc tam vai kaut kāds būtiskus risinājumus tā veselības problēmām, un tas ir uzlabojis dzīves kvalitāti, un pētījumi vēl nav beigušies.
Tas tikai sākums droši vien, pēc 100 gadiem varētu teikt, ka šis bija tikai sākums, vai ne? Bet ja par to pielietojumu vēl plašāk runāt, tad labi, vienas veids mēs sapratām, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir mazasinība, var teikt, tiek radītas, tiks radītas zāles, kas, piemēram, ļauj vairāk ražot šos sarkanos asins ķermenīšus, ja tātad problēma plus mīnus atrisināt. Kur vēl, pie kādām saslimšanām vēl ir svarīgi, ka notiek šādi pētījumi, kad mēs saprotam, ko šūna dara, ka tas skābeklis tur nav pietiekoši daudz?
Pat cik es strādāju onkoloģijas lauciņā un pētu krūtsvēzi tieši, mums arī ir pētījums, un esam iesnieguši projektu. Tātad arī mums ir sākotnēji pētījumi par hipoksiju krūtsvēža šūnās. Jā. Principā mēs varam runāt par hipoksijas ietekmi uz audzējiem. Kā audzējos tas viss ietekmējās, un, jo tad, kad mums audzējs veidojās, mums, protams, ir tas centriņš, un tad viņš aug, un tā periferija aug, un līdz centriņam, bet viņš aug ātrāk nekā tie asinsvadi, reizēm tur var veidoties, un līdz to kaut kādas daļas audzējiem var būt hipoksiskas. Un ir šī te viena teorija, kas runā par to, ka šīs te hipoksiskās šūnas, viņas varbūt neiet pavisam bojā, bet nonāk tādā snaudošā stāvoklī, tad apsēžās uz divānu un tā kā mēģina aizsnausties, jo saprot, ka ai, skābeklis mums nav, bet viņas tā tik fiksi neiet bojā. Un tas varētu būt pie vainas tam, kāpēc mums veidojās, kāpēc reizē bieži, bet šādi tad tomēr atkārtojās šādi te incidenti, nu, teiksim, audzēja veidošanās, jo vienkārši tev terapijas laikā tiek nogalinātas šūnas, kas ir aktīvas un dalošās un tā tālāk, bet nu, tās snaudošās.
Tās, kas uz dīvāna.
Tās, kas uz dīvāna, beidzot, tur tiek aizvākts viss tas pūles, kas viņām apkārt atkal sāk pienākt skābeklis, un ar laiku viņas atkal var saprast, to atkal skrienam maratonu, ja. Tas ir šādiem pētījumiem, tātad, lai skatītos, plus vēl arī ir teorijas par, un to arī mēs mēģinām skatīties, ir par to, kā hipoksija ietekmē dažādas zāles. Jā, kā konkrētas zāles rīkojās dažādos apstākļos, jo zāles jau mums nav tikai ķīmiskas molekulas sintetētas, ne? Zāles mums var būt arī dažādi proteīni, teiksim, monoklonālās antivielas un tā, un arī šiem te proteīniem, protams, nu, kā tur tas skābekļa daudzums, kā tas var ietekmēt un tā, un, teiksim, veidot uz hipoksiju jūtīgākas zāles, tātad proteīns vai kā. Tā kā, nu, es teiktu, viens lauciņš varētu būt tiešām vēža, nu, onkoloģijas pētījums. Un onkoloģijas lauciņš.
Es varētu, jā, piekrist un papildināt tātad šis von Hippel-Lindau faktors, jā, ko arī atklāja viens no šiem Nobela prēmijas saņēmējiem. Tam ir tieši loma arī audzēja attīstībā. Viņš tieši pētīja audzējus un atklāja, ka ir dažos audzējos šī te pastiprinātā, nu, cilvēkiem ar audzējiem pastiprinātā eritropoēzija, šī te asiņu šūnu ražošana, un izrādījās, ka viņiem bija mutācija šajā faktorā, vai ne? Tas nozīmē arī, ka netika degradēts tas hipoksijas inducējamais faktors, jā, un visu laiku stimulēja šūnas, ka viņas ir tagad bezskābekļa vidē, kaut arī nebija, un ražoja vairāk to asins ķermenīšu, nodrošināja skābekļa piegādi un labvēlīgāks.
Kailins tas bija. Kailins
to pētīja.
Viņš redzēja jau tas VHL saīsinājumā, viņš ir audzējs supresors.
Tas nozīmē, ko
tas, kad ja mums šis proteīns ir, tad viņš samazina audzē veidošanās iespējamību. Tas nenozīmē, ka viņš pilnīgi neveidosies audzē, bet nu, viņš ir viens no tām molekulām, kas tā kā mēģinās neļaut audzējiem veidoties. Un, jā, kā jau Una minēja, ja tā tad, un tad, kad šis supresors ir, tad hips tiek degradēts. Jā, tā tad pat ja nav skābeklis, un tad, jā, ja mēs ieviešam mutāciju šajā te supresoru gēnā, tad tiek laists viltus signāls, kad vai mums nav skābeklis, bet, nu,
patiesībā skābeklis ir,
jā. Jā, bet, nu, viņš tā tad tā kā palēnina šo te hipu degradāciju, un līdz to, ja mums šī te signāla molekula, kas tā kā normāli būtu pazudusi, nu, tā kā visu laiku tiktu iznīcināt, un viņa nav iznīcināta, tā molekula jau tālāk padod savu taures signālu pārējiem, kad, ej, tā, tagad visu bremzējam šitos te procesus, jā, un tad
ja tā pavisam vienkārši atkal to, ko jūs šeit tikko runājāt par to audzēju veidošanos un to, kāda šam visam ir pielietojuma un nozīme. Var teikt tā kā Ines teica, tur tās naudošās tos dīvāna šūnas, piemēram, ja, kas ir tajos skābekļa pazeminātos apstākļos, dzīvo šobrīd ļoti labi. Tās ir tās, piemēram, audzēju šūnas, kas tur šobrīd dus un kaut kādā brīdī ir gatavs pamosties. Tad atkal veidot audzēju. Tad, kad visus šos sarežģītos procesus cilvēki ir izzinājuši un sapratuši, mēs varam radīt tad kaut kādas zāles, kas tās dusošās šūnas atstāja tajā dusošajā līmenī. Tāds ir tā doma, vai es nepareizi sapratu. Nu, proti, doma, kā panākt, lai viņas nekļūst par tām aktīvajām audzējas šūnām? Vai arī, nu, tās, es nezinu, iet bojā pavisam. Kādas
nu,
ir tā ideja?
Tur varētu būt vairāki piegājieni, es domāju. Pirmām kārtām atstāt viņu dusošā stāvoklī diez vai, jo tas tomēr ir ļoti liels risks. Tomēr, nu,
bet tā nebūs audzēju šūna, kas
tā
būs
dusošā. Nebūs, jā,
audzēju šūnai vēl tur ieslēgsies citi mehānismi. Tā normālas šūnas būs dusošas, ja darbosies tas faktors. Audzēju šūnas, man
šķiet, audzē iekšēni arī var būt tās dusošās.
Tur starp citu ir tāda teorija par to, ka audzējam ir hipoksija, tad skābekļa trūkums audzēju vidē, un audzēju šūnas lieliski pielāgojas tam, viņas ražo virkni citus vēl fermentus.
Tāpēc viņas pēc tam būs, kā saka, ne īpaši prasīgas pret dzīves vidi organismā, ja tās vienmēr izdzīvos arī.
Un es gribētu vēl pieminēt Otto Warburga teoriju. Viņš atklāja to, ka skābekli šūna izmanto bioķīmiskos procesos tieši mitohondrijā elpošanas ķēdē, un tas, man liekas, bija 1931. gadā. Viņam arī ir šī teorija par to, ka audzē šūnas patērē glikozi, kas ir mums enerģijas avots, bez skābekļa vidē, tajā glikolīzē, vai ne? Un tad tās audzē šūnas ir pielāgojušās dzīvot bez skābekļa, un šis varbūt varētu tā mutācija tajā VHL, jeb von Hippel-Lindau faktorā būtu tas viens izdzīvošanas mehānisms. Es saprotu, tas izklausās ļoti sarežģīti.
Tas arī ir sarežģīti.
Ir, un arī man bija šī Nobel prēmija izlasīt, par ko viņi ir bija pietiekami sarežģīti, bet nu, tad tas ir mehānisms, ķēdes reakcija, kur klik, vairāk
kosmīs saslēdzās. Ja to salīdzētu tā kā lielu rūpnīcu, kas visu laiku darbojas katrā mūsu šūnā, ja, lai tu, ko darīt tajā brīdī, ka tas skābeklis ir, ko darīt tajā brīdī, ka tā skābekļa ir par maz. Tur ir, es nezinu, cik daudz vispār spēlētāju, jo klausoties vien, man liekas, es saklausīju vairāk kā 10, ko varētu piesaukt. Tad visi šie pētījumi ir par tiem dažādiem spēlētājiem, kurā brīdī, kurš tur ieslēdzas, kurš izslēdzas, kurš saprot, ka viens ir, otrs, tad līdz ar to nav. Jā, viens vienu atkal motivē, cits citu atkal piezemina. Ines, laikam, līdz galam nesastāstīja par tām dusošām šūnām.
Jā, par tām dusošām, nu nosacīt dusošajām šūnām, hipoksijas šūnām. Tur vairāk tas virziens būtu par to, ka mēģināt veidot tādas zāles, kas ir aktivējās hipoksijas apstākļos, lai tās varētu tādā gadījumā mērtiecīgi uzbrukt šīm te audzēju šūnām, kas tātad, jā, pareizi un teica, jā, viņi spēja izmantot glikozi un tā, bet, nu, tātad, lai varētu tātad iznīcināt tieši tās šūnas, tieši audzēju šūnas mērtiecīgāk, jā, tātad, un tāpēc arī, un tāpēc jau īznībā ir tā nepieciešamība zināt visus tos 10-20 faktors, kas tajā visā, nu, tur īznībā vairāk pat ir iesaistīt, jā, bet tos galvenos spēlētājus, lai mēs varētu saprast, kuru spēlētāju mums vajadzētu izņemt no ierindas, jo mums jau vienmēr, nu, cilvēkiem vienmēr ir jādomā par to, kad, lai mēs izdarītu ļaunu vēža šūnai, bet nevis normālai šūnai. Tur jau vēl tas nākamais, tas āķis veidojās. Un
jā,
tā.
Vai varētu tā tēlēni runāt un veikt salīdzinājumu ar tādu mikroshēmu vai mātes plati? Piemēram, viens celiņš aiziet nepareizi. Ja mēs pārzinām to mātes plati un tur, mēs varam, šis celiņš ir aizgājis nepareizi, mēs viņu varam izlabot un atkal darbosies pareizi. Tātad, un ja mātes plati ir ļoti sarežģīta elektroniski, ja smalka, tad šūna ir vēl
smalka.
Vēl smalka.
Cik tālu šobrīd mēs esam, lai saprastu, ka mēs to plati plus mīnus pārzinām? pārskatām un tos celiņus spējam ieraudzīt, vai mēs vēl neesam tik tālu, lai mēs teiktu, tas celiņš aizgāja nepareizi, novirzam kaut ko, lai viss strādā pareizi.
Es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti lieli soļi spērti pēdējos 50 gadus, man liekas, tiešām milzu soļi spērti, mēs zinām un saprotam jau ļoti, ļoti daudz, un īstenībā tiek jau ražotas, nu, tā kā izstrādātas zāles attiecībā uz hipoksiju, un tā tas nav tā, ka mēs tikai tagad esam par to uzzinājuši un sāksim domāt par to. Nu, es personīgi pie tā nestrādāju, bet ir cilvēki, kas strādā. Nu, bet ar zināšanām ir tāpatās, kā Sokrāta slavenajā teicienā, es zinu to, ka neko nezinu. Jo vairāk es zinu, jo mazāk es zinu.
Jo vairāk ierauk, ko vēl nezinu, tas mēs ir nebeidzami.
Jā, bet no audzējas ir šis izaicinājums. Jā, saprast, kas audzēja māca platē noiet greizi, jo tur tik daudz lietas noiet greizi, bet tā pavadienu pa pavadienam to šķetina. Un atšķetinās. Varbūt pēc 30 gadiem jā, sapratīs vairāk. Jā. Un tad nākamais būs novecošanās un visu šīs neirodeģeneratīvās slimības.
Darāmā vēl ir daudz. Ir ko šķetināt. Ir. Bet tāds pavisam vienkāršs jautājums. Nu, tajā brīdī mēs sakām, labi, skābekļi nepietiekoši kaut kāda vide. Kuros brīžos tām šūnām ir tā skābekļi nepietiekošā vide? Tas ir tad, kad notiek kaut kā, nu, vienkārši sakot, mēs nepēdam un nepadzeram ūdeni, vai tas ir jebkurā gadījumā, tad, kad mēs esam slimi un notiek kaut kādi jau procesi pašās šūnās? Kad šūna sastopas ar to skābekļu badu?
Augstkalnos.
Tātad operācijas laikā anestēziju saņemot arī, kad laikam pabājinās tā elpošanas ritms un tad ir jāseko ļoti rūpīgi līdzi, lai tiktu, nu, elpināšana notiktu un saņemt to skābekli.
Es domāju, ar badojoties, gavēnī noteikti, nu, tad, kad tiešām mēs arī neuzņemam pietiekoši daudz uzturvielas un tā, tāpēc arī šīs te visas, nu, gavēns varbūt nē, bet tiešām šīs te visas badošanās tiešām būtu jāveic ārsta uzraudzībā un tā, tur nevar pats tagad pateikt, tagad es neēdīšu un dzeršu tikai ūdeni mēnesi un tā, jo var salaist grīstē ļoti, ļoti daudz
tādas ko. Tādas patoloģijas kā insults, jo, un infarkts, tas nosprostoja sasinsvads sirdī, smadzinēs un nesaņem skābekli un iet bojā tas rajons. Tas parādīja, cik tas ir nozīmīgi.
Un interesanti īstenībā par to skābekli, vai ne? Viņš ļoti mainās mums mūsu šūnās atkarībā no tā, kurā vietā tās atrodas un ko mēs darām. Jo, piemēram, fiziskos, tad, kad mēs taisam fiziskos vingrinājumus, vairāk skābeklis tiks nests uz muskuļu šūnām. Tajā momentā mums, piemēram, aknu šūnas nesaņems tik daudz skābekli. Bet viņas normāli dzīvos un darīs savu darbu, jo tajā momentā, kad mēs tur skrienam, mēs parasti gluži skrienot, tur, es nezinu, nelietojam dažādas toksīnas pārsvarā līdz to aknām, tas tāds...
Atpūšts laiks.
Nu, tās viņas jau nekad neatpūšās, bet viņām tad tas ir tāds mierīgais laiks, jā, un savukārt, tā, ka mēs sākam apsēžamies pie brangām vakariņām, tad mēs saprotam, tā muskuļiem mums tagad skābekli nevajag tik daudz, jā, tad kā skābeklis tiek vairāk novirzīts tieši uz tiem orgāniem, kuriem jāstrādā tajā momentā.
Bet tas būtu līdzīgi arī kaut kādā tur stresa laikā, vai ne? Nu, tas salīdzina, tad, kad mums ir jāskrien un jābēg no kaut kā, tad mums parasti viss skābeklis aiziet muskuļiem, nevis tur citiem orgāniem. Tajā pašā laikā, tad, kad mums ir stresa, tas jau ir pielīdzināms tai pašai sajūtai, ka mums kaut kā
jāizmūs. Elpošana, tad organisms sajūta, jā, metabolismas, lai enerģiju atbrīvotos tam bēgšanas, tam uzrāvienam, jā, vai cīņai atkal tur cīnies vai bēdz, jā. Un jā, tad tas
sagatavojās. Dienas laikā patiesībā atkarībā no tā, ko mēs ēdam, kā dzīvojam, ko darām, mēs visu laiku pakļaujam dažādas šūnas, dažādos mūsu orgānos, var teikt, skābekļi arī badam vai kaut kādam, nu, pazeminātam līmenim.
Izmainītam līmenim. Ir tādas vietas, kur skābekļa līmenis mums tomēr fluktuē, nu, mainās salīdzinoši minimāli, kur, nu, nedrīkstētu viņš tā baigi tā ļoti, ļoti fluktuēt, ja, teiksim, nu, tāds pats krūtis, vai ne, tā, bet... Bet, nu, kā jau es minēju, jā, ir kaut kādas vietas, kur tomēr šī te maiņa smadzenēm. Smadzenēm gan, nu, ja tur būs baigās fluktuācijas skābeklim, tad tur varētu ziepes diezgan liels sanākt. Un tās smadzenēm tomēr mēs cenšamies, nu, piegādāt tādā vairāk vai mazāk normālā līmenī. Jo, ja mums samazināsies skābeklis smadzenēm, tad, nu, sākot ar diezgan dīvainiem lēmumiem, beidzot, rašain ar tādu biegu
Kāpēc nāk? Pārpildītās auditorijās studenti aizmieg un sāk snaust, jo trūkst skābekļa gaisā. Un tagad modernajās auditorijās Latvijas universitātes zināju mājā tur ir speciāli CO2 sensori pie sienām, kas signalizē, kas sūta signālu uz to kompjūteru, ka vajag ventilāciju pastiprināt, lai skābeklis pienāktu. Bet ko es vēl gribēju pieminēt, lasīju nesen tādas teorijas vai arī pārdomas, man liekas, ka doktors Pēters Sapinis vien rakstīja kādā no plašaziņas līdzekļiem, ka īstenībā mums jābūt kustībā, lai mūsu organisms tiktu visu laiku apskābekļots. Jo mēs daudz sēžam, pie datora vai pie televizora. Tad mēs veicinām šīs hipoksijas attīstību kaut kur mūsu organisma vietās, un tas vājina to organismu un ļauj izdzīvot tādām šūnām, kuras māk izdzīvot hipoksijas apstākļos, piemēram, audzēju šūnas. Tātad, jā, es šo izlasīju un padomāju, jā, tik tiešām loģiski ir šī te apasiņošana, apskābekļošana visu laiku jāveicina un jābūt kustībā.
Jo šīs te izdzīvotāju šūnas, var teikt, tās tā kā dabā mēs salīdzinām ar tiem ienācēju organismiem, ja, kas ir ļoti neprasīgi pret vides apstākļiem. Viņiem nevajag specifisku vidi, viņi prasīs izdzīvot, tad, ja tur kaut kā vairāk trūks, ja, un uztaisīs savējo, un tās ir mūsu organismā ļoti bieži šūnas.
Viņām radīsies kaut kādas priekšrocības noteiktos apstākļos, jā, un tas viņš savairosies. Dabā tā ir savairojis tas, kam ir priekšrocība.
Un kurš māk izdzīvot. Pamazām noslēdzot šo sarunu, kā jūs skatāties uz to, zinot, cik tālu tagad skatāmies tā, Nobelprēmijas ir bijuši arī iepriekš, kas, var teikt, ir būvējušas ceļu šiem pētījumiem, kas, jūsuprāt, ir tie tālākie pētniecības izaicinājumi, nu, kas arī būtu tik nozīmīgi, pie kā šobrīd vēl strādā, lai tā Nobelprēmija varbūt medicīnā būtu arī nākamajā un aiznākamajā gadā, vai šajā jomā, vai citā jūs saskatāt, nu, kur ir šobrīd tā lielā aktualitāte?
Es jau domāju, man liekas, neirodeģeneratīvās slimības un novecošanās, tas, man liekas, ir pilnīgs tāds, nu, tas varētu būt viens no top tādām jomām, kurā tiešām, man liekas, tas būtu.
Protams, audzēja arī,
bet es domāju, infekcijas slimības, jo, kad studentiem stāstu par medicīnisko mikrobioloģiju, saka, jūs varat izlasīt par šo tēmu ziņu virsrakstos katru dienu. Katru dienu cilvēci apdraud vīrusi, baktērijas, sēnītes, un mēs tā kā sadzīvojam ar viņiem, bet kādreiz viņiem virsroku, un tāpat HIV, tāpat tuberkulozi. It kā jau ir zāles, ir izdevies veiksmīgi to apkarot, bet vakcīnas jaunas varbūt izgudrot.
Jā, antibiotika rezistents. Man liekas, antibiotika rezistents, jo arī taisot lekcijas par antibiotika rezistents veidošanās mehānismiem, ko es mediķiem arī lasu, tur tiešām man bail paliekās, jo tiešām tie mazie neredzamie radījumi, ja tās baktērijas mums var ļoti, ļoti kaitēt, un tā antibiotika rezistents ir tiešām tāds milzīga problēma pasaulē, un ir jau daudz dažādu veidi, kā piemēram uz nanodaļiņas izmantot kā antibakteriālus, ļoti daudz dažādi piegājieni arī no materiāla zinātnieku puses, kādā veidā mēs varētu cīnīties ar šo te antibiotika rezistenci, un tā es domāju, ka tas arī varētu, mēs varētu gaidīt kaut kādu Nobelprēmiju.
Pieminēja biomateriāls, uzreiz jāsaka arī reģeneratīvā medicīna, jā, tātad uzlabosies, nu, piemēram, kaut kādu implanti, uzlabosies kvalitāte, jo pēta šo materiālu mijiedarbību ar šūnām, lai labāk tur ieaugtu organismā un iemājot, un es domāju, ka tur būs arī liels lēciens.
Ines, tikko teicu par to novecošanos, man ienāca prātā, vai arī tā skābekļa badā sajūta šūnām nav saistīta arī ar to, kā šūnas noveco vai iet bojā un kāda novecošanās procesa notiek pašā organismā.
Redzat, to skābekli ir tā, kad ar to skābekli mums vajag arī uzmanīties. Kad mums viņš nav, tad nav labi, kad mums viņš būs pa daudz, pēc ilgāka laika mums viņš nav bijis, akā nebūs labi.
Kas būs slikti tajā brīdī tām šūnām?
To vislabāk var redzēt, īpaši kardioķirurgi ļoti labi to redz, tad, kad ir bijis infarkts, un pēkšņi mēs iedodam baigi daudz, ļoti daudz skābekli tām šūnām, kuras ir tā kā bijušas šajā dusošajā, ja? Tas būtu arī apmēram tā kā no dīvāna, bez iesildīšanās, bez kā tagad skrien maratoni, ja? Tas arī var būt kaitīgi, piemēram, cilvēkam pēc badošanās, viņš ir nav ēdis, teiksim, nedēļu, un pēc tam viņš tagad piesēžās un apēd pusi cūku, ja, tas būs ļoti kaitīgi viņa organismam, nu, kas pa daudz, tas pa skādi. Skābekli arī tāpat tās ir bieži jāuzmanās, un tā. Par skābeklu novecošanos es domāju, ka tas varētu būt kaut kādā veidā pastarpināti saistīts. Protams, kā jau Una minēja, visas šīs te fiziskās aktivitātes, nu, to jau, man liekas, cilvēki var pilnīgi noteikti apliecināt, ja, teiksim, 70 gados cilvēks, ja viņš aktīvi, nu, varbūt viņš gluži neskries maratonu, necels tur svarus, ja, tur, nezinu, 70 kg, ja, bet ja viņš ir aktīvi, nūjojas vai jogu vai kaut ko citu nodarbojas, viņš tev arī pateiks, ka viņš jūtās daudz ļoti labi un žipirīgi un tā tālāk, tā kā es domāju, ka kaut kāda saistība jau tur ir.
Jā, nu paldies jums par skaidrojumu tam, par ko īsti šogad ir godā celta Nobelprēmija medicīnā, un secinājums, protams, ka tie procesi ir tik ļoti sarežģīti un tik ļoti smalki, un mēs visu laiku runājam par to, kas notiek vienā mazā šūniņā, ko mēs pat ar aci neredzam. Lielas paldies par šo sarunu Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesoru Unu Rieksteņu un Rīgas Stradiņu Universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošā pētniece Ineča Čakstiņa šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Mūzikas redaktors šai stundai Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs teikamies atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena.
Vislabāk!